Do kin vstupuje dokument Forman versus Forman, snímek o životě slavného českého režiséra. Jeho autorka Helena Třeštíková přijala pozvání DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše manželství s Věrou už nemělo tu romantickou podobu. Věra byla v Paříži nešťastná, ty měsíce mimo domov, to pro ní bylo hrozný. Já byl bez peněz, neměl jsem žádnou jistotu, nic jsem jí nemohl slíbit. A v té dramatické době jsem dostal nabídku natočit v Americe film o hippies. Tak jsme se s Věrou rozloučili, ona se s klukama vrátila do Prahy a já odjel do Ameriky rozhodnutý dobít Hollywood.
Je v tom snímku zachycen nějaký zásadní konflikt v jeho tvorbě, nebo proč je to Forman versus Forman?
No, tak my jsme o tom názvu dlouho přemýšleli a vymysleli jsme spoustu úplně blbých názvů.
A jako potom, třeba?
Jako třeba Cesta ke svobodě.
Mm-hmm. No, jasně, prvoplán no, trochu.
Prvoplán trošku. A další prvoplány. A potom nám přišlo, že vlastně v životě Miloše Formana je mnoho podob, že on byl takový v dětství vlastně outsider a potom slavný člověk, bojoval sám se sebou, bojoval se svými pochybnosti, taky je to Forman český, Forman americký, takže jsou tam takový trošku střety. No tak jsme nakonec vymysleli tenhle název a tak doufám, že to nějak v tom diváci najdou tyhle ty různé linky jeho života.
Jaký Miloš Forman pro vás z dokumentu tedy nejsilněji vystoupil?
No, pro mě vlastně téma toho dokumentu je jeho usilování o svobodu. A to, jak intenzivně svobodu prožíval a jak vlastně jeho část života, kterou prožil v totalitním Československu, ovlivnila i nejen tu tvorbu tady českou, ale zároveň i tu americkou, že on vlastně tohle téma nepřestal mít jako hlavní svoje téma ani v té Americe a že vlastně všechny ty jeho filmy americký nějak s tímhletím tématem souvisí. Tak to pro mě bylo takové zajímavé poznání. No a potom to, jak byl nezdolný, jak prostě všechny problémy, které mu život přinesl, jakože toho nebylo málo, protože třeba v 10 letech se stal sirotkem, rodiče zemřeli, zůstal sám a jak to všechno překonával, nebo hrozně silný téma, emigroval do Ameriky a tam se chtěl dobít Hollywood a natočil první film Taking Off, který teda já mám hrozně ráda, ale v Americe ten film vůbec nezafungoval a to vlastně to byl propadák, to jsou slova Miloše Formana. On z toho jako neměl žádné peníze a 2 roky se tam potácel, žil zadarmo v hotelu Chelsea díky mecenáši a vlastně byl úplně na dně. A přesto se z toho dokázal nejen vzpamatovat, ale vlastně zvítězit. Udělal film Přelet nad Kuperčím hnízdem a získal Oscara, no tak to je úžasný příběh.
On v dokumentu ke konci říká, že nepotřebuje happy endy, ale katarzy. Dočkal se jí ve svém životě? Potřeboval katarzy i ve svém životě?
Já myslím, že jo. Že pro něj asi hodně intenzivní zážitek byla sametová revoluce. On vlastně tím filmem taky prochází jeho přátelství s Václavem Havlem. A myslím si, že to, když potom Václav Havel přijel v roce 90 na návštěvu Ameriky a byla taková ta slavná akce v katedrále v New Yorku a Miloš Forman tam promluvil, takže to byl asi takový jako zásadní zážitek jeho života. A ono to, ten jejich vztah samozřejmě nebyl asi jednoduchý, například v době, kdy Miloš Forman točil v Praze Amadea, tak Václav Havel byl ve vězení a spousta přátel Václava Havla, disidentů, nemohlo Formanovi odpustit, že on v té době se takzvaně kamarádí s těma komunistama, který zavřeli jeho kamaráda Václava Havla.
Protože mu dovolili natáčet v Československu.
Protože mu dovolili natáčet v Československu a že on to jakoby přijal teda, ale vím, že potom Václav Havel řekl, že ten film Amadeus je tak úžasný, že on je rád, že to Miloš Forman v Praze natočil.
Vy mluvíte o Miloši Formanovi jako o zásadní postavě svého života. Formanův konkurs jste viděla už ve 13 letech. A říkáte, změnilo mi to svět, najednou ten život na plátně byl stejný, jak jsem ho znala. Zmizel ten pocit, že filmy vyprávějí o jiném, lepším světě. To je to, nebo jedna z věcí, které udělali z Miloše Formana legendu a že se Čech dostal pod kůži Američanů?
No možná, že ano, že on měl právě takový cit pro pravý život, že to prokázal už v těch českých filmech, že jo, že v době, kdy tady opravdu ty české filmy byly strašlivý, taková ta socialistická propaganda, všechno naaranžovaný a vlastně umělý, tak najednou ten závan pravýho života a v tom byl Forman mistr, že on dokázal v obyčejných běžných lidech objevit hrdiny. A myslím si, že tenhle ten cit pro lidskou jedinečnost i tam, kde by člověk nehledal, že to bylo jeho téma i potom v Americe a že možná, že to byl jeden ze zdrojů jeho úspěchu.
Takže takovým outsiderem, jak sám sebe občas definoval, samozřejmě nebyl, kdyby to byla pravda, tak asi by to nedotáhl tak daleko. Neviděl se on někdy v některých svých údobích svého života, to, co dělá, to, jak působí, jak koná, neviděl to černěji, než jak to bylo ve skutečnosti, třeba i kvůli depresi, mimiž trpěl?
No, tak takhle myslím si, že to, když v 10 letech přijdete o rodiče, že to je věc, která je jako nespochybnitelně strašná. A to, že sice se o něj širší rodina postarala, ale nikde neměl to zázemí, takový ty pravý rodiny. Vždycky tam byl vlastně jakoby na okraji.
Takže to byla vykořeněnost spíš myslím, než outsiderovství.
Myslím, že to byla vykořeněnost a to, že měl pocit, že nikam nepatří. A toto on dokázal překonat na to, že asi se potýkal s depresemi, tak asi byla součást tady toho, těch zážitků. Ono to potom ještě mělo takovou jako zajímavý ještě to téma jeho rodiče, mm-hmm. že on se vlastně v dospělosti dozvěděl, že jeho otec, vlastně nebyl jeho otec, a že jeho biologický otec žije někde v Ekvádoru, napsal mu a ten otec mu odpověděl, dostal jsem váš dopis, mějte se dobře, nashledanou.
Nikdy se neviděli?
Neviděli. Ale zajímavá věc je, že ten otec, byl to architekt, měl 5 dětí a ty nějak, nevím teda přesně jak, jako zjistili, že jsou vlastně příbuzní Miloše Formana a ty ten kontakt navázali. Jeden z těch synů je slavný matematik, žije v New Yorku. Oni se setkali a nechali si udělat DNA testy a potvrdilo se to teda, že jsou opravdu bratři a ta rodina potom k Miloši Formanovi vlastně našla cestu a nějak se dali dohromady. No.
Vy jste získali archivy, pracovali jste s dokumenty Věry Chytilové, Jaromila Jireše, které natáčely pro zahraniční produkce a desítky dalších filmových materiálů jste probrali. Objevili jste něco, co do té doby bylo neznámé, záběry?
No, to právě bylo taková vlastně archeologie filmová zvláštní. Já teda mluvím v množném čísle, protože já jsem ten film dělala společně s kolegou Jakubem Hejnou. On je střihač, ale tím, že to byl střihový film, tak jsme vlastně na tom byli, jsme uvedeni jako spolurežiséři. A ta společná práce byla ohromně zajímavá, protože my jsme měli nějaký na začátku materiály, z toho jsme stavěli tvar a postupem doby, protože jsme pořád hledali, tak nám přicházely ještě další materiály. A takže my jsme to různě přestavovali podle toho, co ještě se objevilo. Tak jeden z takových úžasných materiálů byl rozhovor s Milošem Formanem v roce 68 v Cannes, kde on stojí v plavkách na pláži. A květen roku 68, on tak jako zajímavě reflektuje politickou situaci v Československu. Právě tu svobodu. A tak to byl jako úžasný objev a ten vznikl tak, to je taková vlastně hezká příhoda o filmařské solidaritě, že my jsme měli, získali jsme takový švédský film, švédské televize o Miloši Formanovi a když jsme s nima jednali o právech, tak oni nám napsali, že tam mají ještě nějaký materiál, který se vážou k Miloši Formanovi a poslali nám je a mezi tím bylo tohleto. Tak to bylo hrozně hezký a hrozně jsem byla dojata.
Ano, ten záběr je silný a zachycuje opravdu v tom dokumentu Miloše Formana v situaci, v jaké by ho člověk úplně nečekal, no ten záběr neznal. Ten záběr byl něčím nový, už vlastně na první pohled.
No jasně, to je
ještě úplně stojí v těch plavkách do půl těla.
Tak, to byl takový objev.
Ano. Jste zvyklá dlouho sledovat osudy nejrůznějších lidí v rámci vašich časozběrných dokumentů. Teď jste tedy časozběr dávala dohromady zpětně.
Zpětně, no.
Komplikovalo vám to práci, to, že jste vlastně neprocházela časem s tím aktérem?
No tak my jsme se o to snažili, tam ten čas vytvořit, že to je vlastně chronologické vyprávění života Miloše Formana.
Nebyla,
ale já jsem s tím materiálem nebyla, já jsem ho nevyrobila, nenatočila. Já to vždycky říkám takový příměr, že když dělám já filmy, který si točím, tak si vyrábím cihličky, ze kterých potom stavím teda ten definitivní tvar, kdežto teďka jsem dostala nějaký už hotový a museli jsme se v té střižně s tím popasovat, najít to, co funguje, to, co je zajímavé, kde Miloš Forman vypráví to, co jsme potřebovali, aby říkal nějakým opravdu zajímavým způsobem, kde to je třeba i dobře natočený. No, musím říct, že ty filmy, které jste jmenovala od Věry Chytilové, Jaromila Jireše, byly asi jedny z nejlepších. Bylo vidět, že to dělali filmaři. Z těch filmů je tam použito poměrně hodně, ale taky to nebylo jednoduché dostat se k těm materiálům, protože ten film Jaromila Jireše, tak my jsme měli jenom na takový úplně hrozný VHSce. A dostat se...
To bylo pro Němce.
To bylo pro Němce v roce 85. A takže nejdřív jsme požádali německou televizi, oni nám poslali ten materiál, tak jsme se zaradovali, ale tam prostě začne mluvit Miloš Forman a jeho hlas se stičí a přesto je německý komentář. Nepoužitelný. Obraz dobrý, ale zvuk strašný. Tak teď co? Tak jsme hledali dál a dál a pak naštěstí pan Ivan Šlapeta, kameraman toho filmu, našel, teda taky to byla nějaká VHS, ale ten zvuk naštěstí na ní byl dobrý, takže jsme spojili dobrý obraz od Němců a relativně dobrý zvuk od pana Šlapety.
Sám Miloš Forman už se do natáčení dokumentu nezapojoval, protože půl roku od začátku natáčení nebo práce na dokumentu odešel. Nebyl už na tom dobře?
No, nebyl a já jsem úplně chápala, že prostě se mu nechtělo v době, kdy se asi necítí fyzicky úplně komfortně, jako nějak se vyskytovat před kamerou a tak to byla realita, s kterou jsme se smířili, samozřejmě jeho odchod. Tak to jsme tak jako těžko prožívali, protože jsme měli pocit, že jsme s ním v té střižně, jsme s ním byli pořád v takovém kontaktu. Já jsem doufala, že ten film uvidí a že k tomu něco řekne. A no, tak viděla to aspoň jeho rodina.
Ale v nějakém kontaktu jste byli, psali jste si?
Ano, ano.
Poradil vám něco?
No, v tomhle filmu ne, to on, myslím, nechal tak jako... Ale předtím my jsme byli v kontaktu, já dokonce jsem ho navštívila dvakrát, jednou v New Yorku, jednou v Connecticutu. To byly krásné zážitky a vždycky, když byl nějaký nový dokument, tak jsme mu to posílali a on velmi živě reagoval, to mě taky těšilo. A on totiž, když jsme se o tom povídali, tak on říkal, že on vlastně má hrozně rád dokument, ale že mu v dokumentu chybí příběh. A pak jako říkal, že vlastně ty časozběrné filmy, že tam nějaký příběh se do toho dokumentu dostává, takže je mu to sympatický.
Takže měla radost, že dokument vzniká.
Jo, to myslím, že ano, no.
Na to všem, co jste kvůli dokumentu prozkoumala, překvapilo vás něco, co jste o Miloši Formanovi do té doby nevěděla? Mě třeba z toho dokumentu vytanulo to a hodně mi to překvapilo, že vlastně Miloš Forman by asi byl dobrý herec.
Přesně.
A vypravěč byl teda skvělý, ale
to,
i herec jsem si říkala, kdo by
hrál. No ale tak ono právě díky tomu, jak on dokázal jako vlastně přehrávat některé situace a tak myslím, že dokázal pracovat s neherci. Že on jim to dokázal zprostředkovat. A to mě taky přesně, vy jste to řekla dřív než já, ale to bych možná řekla taky, že mě překvapilo právě, jak dokázal jako ty emoce do toho dostat, když tak jako si vzpomínal na nějaký schvalovací komise, jak jim řekli hlouběji.
Ano, ano.
Hlouběji, tak to podal s takovým výrazem.
Zahrál to.
Zahrál to, úžasný, no.
Už jenom samotná ta replika byla příběhem vlastně.
No právě. No,
mě hodně zaujalo. Tak o jeho životních osudech, které samozřejmě byly nelehké, jsme mluvili. Ono taky je vlastně neskutečné, že se mu narodila dvakrát dvě dvojčata, čtyři kluci. Syn Petr dokonce tedy ve snímku namluvil Miloše Formana, své otce. To byla první volba?
Ano, ano, to byla první volba. My jsme takhle od začátku, ten záměr byl, že to bude film, kde bude Miloš Forman vyprávět o sobě. Čili úplně maximum jsme využili z těch různých dokumentů o něm a pár replik, které jsme tam potřebovali a nikde nebyly k mání, tak jsme sepsali z různých jeho nějakých rozhovorů, třeba časopiseckých nebo tak, a namluvil to Petr Forman. Byla to první volba, protože já mám pocit, že mají docela podobné hlasy, a i při projekcích, které jsem absolvovala, tak někteří diváci říkali, že se toho nevšimli. Mm-hmm. Že to je, vy jste se toho všimla?
Já jsem se toho všimla.
No, tak jako ale není to, ten hlas není úplně ten.
Ne, já jsem si toho všimla jenom proto, že vlastně Miloš Forman v těch ostatních proslovech, když se vyjadřuje, tak je to absolutně, absolutně autentické.
Ano, tady jsem měla tady pocit, je to
že
trošičku,
nikdo, jako kdyby to namluval zpětně, ale byla to jedna nuance.
Jo, tak to samozřejmě tak bylo, namluval to zpětně, ale oni ten hlas mají dost podobný a Petr Forman, taky to bylo hrozně fajn, že on nám totiž taky radil třeba, hele, takhle by to táta nikdy neřekl. Mm-hmm. Například nikdy mi neřekl máma, vždycky řekl matka. Zajímavá niance, ale tak jako to byly hrozně cenné připomínky, tak to bylo hrozně fajn, no, že jsme se takhle mohli na tom setkat.
Takže syn Petr, když vlastně potom na konci ten dokument viděl, tak řekl, ano, toto je příběh mého otce, něco v tom smyslu?
Tak nevím, jestli to řekl takhle, ale psal to. Jako přijal to a teď jsem četla, že byl nějaký rozhovor s bratry Formanovými a že ten film chválili, tak to jsem byla ráda. No.
Viděli jsme tu první otázku, to, že s ním nevyrůstali, to je asi nějak jejich vztahy nějak zásadně nenarušilo?
Tak asi to samozřejmě.
Tak není to lehké, ale ten vztah byl hezký potom.
Ale jo, ten vztah byl hezký, ale víte co, vždycky jsem si říkala, tohle to by ženská nikdy neudělala. Nikdy by neodešla, že jo?
Jsou občas ženy, které to udělají, ale jejich méně.
Jejich méně, určitě běžné úplně to není a tak jako vlastně by se mu to dalo vyčítat, ale myslím, že ty synové mu to nevyčítali. Oni k němu měli takovej jako vztah, takovej lehkej nadhled. Myslím, že mu říkali losos.
Losos? A proč losos?
To nevím právě. Ale víte, co to byla taková zajímavá situace. My jsme byli s naší Hankou v New Yorku a tam bydleli jsme v Českém domě a v Českém domě dole je taková restaurace a my jdeme jako se projít a tam vidíme přes sklo, že tam sedí Miloš Forman se syny a hrajou pokr. Mm-hmm. No tak jsme tam zabrousili, tak jsme je pozdravili, teď samozřejmě oni byli vyrušeni ze hry a já jsem tak jako, aby jsme dlouho nezdržovali, tak jsem jim popřála, ať se mají dobře, a panu Formanovi jsem popřála, ať má štěstí ve hře, a oni tak jako na to koukali, říkali, ten to bude potřebovat. Asi se mu nedařilo.
Kdyby si člověk pustil všechny Formanovy filmy za sebou, jaký obraz se mu poskládá? Je to, nebo do jaké míry je to výpověď o druhé polovině 20. století?
No, tak on, myslím, že tam je ta dělící čára mezi českými a americkými filmy. On to tam taky říká i v tom filmu, že pochopil, že nemůže dělat v Americe filmy podle vlastního scénáře, protože v té zemi neprožilo dětství. Čili české filmy asi jsou víc osobní a v těch amerických filmech je to jeho téma uchopené přes nějaký příběh, který se k němu dostal prostřednictvím, většinou to byly přepisy knih nebo Amadeus divadelní hry, takže on měl nějaké téma, které nebylo původně jeho, ale on se v tom našel a našel v tom to svoje téma. To myslím, že jako bylo pro něj důležitý, protože on říkal, že má doma v dobách, kdy už jaksi uspěl a stal se slavným režisérem, takže se mu vrší stohy scénářů, který mu různě někdo posílá. A on se v tom musel najít, aby se do toho pustil. On nešel z filmu do filmu, on potřeboval najít to své téma. A víte, co je zajímavé, že, a to se vlastně málo ví, a teda ani v tom filmu to není reflektováno, že on měl několik projektů, které nevyšly. Prý je bylo asi 7, do kterých se chtěl pustit. A nevyšlo to třeba z důvodu finančních a producentských, takový jako známý, myslím, je téma v Japonsku, téma zápasníků sumo, což bylo už strašně intenzivně připravovaný a už se mělo začít natáčet a pak nějaká ta japonská asociace sumo prostě řekla, že k tomu nedá svolení. Mm-hmm.
Vy jste se stala nedávno, letos jako jediná Češka, členkou Americké akademie, která uděluje Oscary. Vůbec nic jste předem netušila?
Ne, vůbec ne. Já jsem, to bylo tak překvapivé, já jsem se to dozvěděla tak, že byla jsem v Karlových Varech, počítač jsem nechala doma, řekla jsem si, budu žít tak jako prostým životem, bez počítače. A v tom mi někdo volá, jako co tomu říkáte. Tak jako myslím, že jsem byla opravdu autenticky překvapená. Pak jsem to doma našla, teda tu jaksi pozvánku, ale jediné, co jsem zjistila, teda, že, že taková akce vznikne buď tak, že člověk buď je nominován na Oscara, nebo ho vyhraje, anebo že minimálně 2 členové akademie ho doporučí.
Víte, kdo vás doporučil?
Nevím právě. Já jsem teda zavolala Honzovi Svěrákovi, abych se ho tak zeptala, protože to vím o něm, že je. A on říkal, že teda on to nebyl. Takže nevím.
No, budete muset zapátrat.
No, budu muset zapátrat, ale z Čechů myslím, že nevím, jestli tam ještě někdo je. Jiří Mencl, Michála Pavlátova, co já vím.
No, co vás čeká v téhle souvislosti?
No, to jsem právě taky zkoumala, tak čekala mě zhlédnout filmy, které jsou nominované, a hlasovat. A tak to je taková zajímavá představa. Tak já se těším na ty dokumenty, samozřejmě, to je můj obor, že jo. Ty hrané filmy, no tak uvidíme, co to bude obnášet, ale je to každopádně, tak je to podsta. Tak jsem z toho taková směs pocitů, zmatená, dojatá, poctěná, trošku jako neklidná, co se s tím počnu.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV, děkujeme, že jste přišla.
A já vám děkuji za pozvání, nashledanou.